markaas waxaan jirin dadkii ayaa ma arkaysan yadooda.
Jambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Karibu katika matangazo haya ya jioni leo tarehe 21 Oktoba mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile tunasikika kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu voaswahili.com.
Kama kawaida siku ya Ijumaa tunakuwa na mjadala wa Live Talk. Live Talk leo tunaangazia mgogoro wa DRC ambao unaendelea kushika kasi hasa baada ya mapigano mapya kuzuka kati ya waasi wa M23 na jeshi la DRC huko Bunagana. Kulikoni?
Ilicho ni ile watu waweke silaha chini na kwa serikali iweze kujumuisha waasi kwenye meza waongee waende waleta amani.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba takriban watu 150 wameuawa kwenye mapigano ya siku mbili katika ghasia za kikabila katika jimbo la kusini mwa Sudan la Blue Nile.
Basi tunakuomba wewe msikilizaji wetu ujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Takriban watu 150 wameuawa katika mapigano ya siku mbili katika ghasia za karibuni za kikabila zilizochochewa na mizozo ya ardhi katika jimbo la kusini mwa Sudan la Blue Nile, daktari ameeleza. Mapigano hayo ni mabaya zaidi katika miezi ya karibuni, na umati wa watu siku ya Alhamis uliingia mitaani katika mji mkuu wa jimbo la Blue Nile, Damazin, huku wakipinga na wakiimba nyimbo za kulaani mzozo ambao umesababisha vifo vya mamia ya watu mwaka huu. Mapigano katika mto Blue Nile unaokumbwa na matatizo nchini Sudan yalizuka wiki iliyopita baada ya kuripotiwa mabishano kuhusu ardhi kati ya wanachama wa kundi la Hausa na makundi hasimu. Mapigano hayo yamezunguka eneo la Wad al-Mahi karibu na Roselles, kiasi cha kilomita 500 kusini mwa mji mkuu Khartoum. Wakazi siku ya Jumatano waliripoti milio ya risasi na nyumba zao kuchoma moto. Mzozo kuhusu mafuta kati ya Saudi Arabia na Marekani unaharibu uhusiano wa muda mrefu kati ya Washington na mshirika wake wa Ghuba. Maafisa wa Saudi Arabia kwa kushirikiana na OPEC Plus hivi karibuni waliamua kupunguza uzalishaji wa mafuta kwa mapipa milioni 2 kwa siku. Saudi Arabia wanasema punguzo hilo lilifanywa ili kuzuia kuporomoka kwa bei ya mafuta. Wachambuzi wanasema hatua hiyo inapunguza vikwazo vya nchi za magharibi dhidi ya Russia na itahatarisha usalama wa nishati. Ripoti za habari zinasema inatokana na kutoelewana kisiasa kati ya ziara ya Rais Joe Biden msimu huu wa joto nchini Saudi Arabia na mkutano wake na kiongozi wa ufalme huo mwana mfalme Mohammed bin Salman kupata maelewano ya uzalishaji zaidi wa mafuta kutoka nchi ambayo ni mzalishaji mkubwa wa mafuta ili kushusha bei ya nishati. Martin Indyk, mwanachama mashuhuri katika baraza la mahusiano ya kigeni huko New York nchini Marekani na mshauri wa zamani wa Mashariki ya Kati kwa Rais Barack Obama, anasema MBS, kama mwanamfalme anavyojulikana, aliachana na ahadi aliyoitoa kwa Rais Biden ya kuzalisha mafuta ya ziada. Waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Boris Johnson na waziri wake wa zamani wa fedha Rishi Sunak wanaongoza katika kinyang'anyiro cha wagombea wanaoweza kuchukua nafasi ya waziri mkuu wa Uingereza Liz Truss siku ya Ijumaa, huku wagombea wakijitahidi kupata uungwaji mkono na kuwa kiongozi wa chama cha Conservative katika ushindani unaofuatiliwa kwa haraka. Baada ya Truss kujiuzulu siku ya Alhamis na kumaliza wiki zake sita madarakani, wale wanaotaka kuchukua nafasi yake walikuwa wakijaribu kutafuta kura 100 kutoka kwa wabunge wa Conservative wanaohitajika ili kugombea wadhifa huo. Huku wa Conservative wote lakini wakikabiliwa na hali ngumu katika uchaguzi mkuu ujao, kulingana na ukusanyaji maoni, ushindani huo unaotarajiwa ni kwa waziri mkuu wa tano wa Uingereza katika kipindi cha miaka sita. Mshindi atatangazwa Jumatatu au Ijumaa wiki ijayo. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza ilisema Ijumaa kwamba madai ya rais wa Belarus Alexander Lukashenko mapema mwezi huu kwamba maelfu ya wanajeshi kutoka nchini kwake na Russia wataunda kundi jipya la vikosi huenda yasizae matunda. Lukashenko alikuwa amesema wanajeshi 70,000 wa Belarus na takriban wa Russia 15,000 huenda wataunda kundi jipya la vikosi vya Russia na Belarus. Wizara ya Uingereza imesema katika taarifa ya kijasusi iliyochapishwa kwenye mtandao wa Twitter kwamba licha ya video ambayo maafisa wa Belarus wametoa kuonyesha kuwasili kwa wanajeshi wa Russia nchini Belarus, kuna uwezekano kwamba Russia imepeleka idadi kubwa ya wanajeshi wa ziada nchini Belarus. Wizara hiyo iliimarisha uwezo wa Russia na Belarus kukusanyisha wanajeshi. Kwa maelezo katika Twitter imebaini, Russia haiwezekani kuwa na wanajeshi wapya ambao watakuwa tayari kwa mapigano ya ukubwa unaodaiwa. Vikosi vyake vimejikita zaidi nchini Ukraine. Jeshi la Belarus lina uwezekano mkubwa litakuwa na uwezo mdogo wa kufanya operation ngumu. Mahakama ya Russia imeamuru kukamatwa kwa mwandishi wa habari wa televisheni Marina Osianikova, shirika la habari la Interfax limesema, zaidi ya miezi sita baada ya kuonyesha ishara hewani ikisema Kremlin ilikuwa ikidanganya kuhusu vita vya Ukraine. Osianikova tayari amekimbia Russia. Wakili wake alisema wiki hii baada ya kukataa kuheshimu kizuizi cha nyumbani ambacho alipewa. Kuhusu Osianikova, mahakama iliamuru azuiliwe kwa mwezi mmoja na siku 29 zilizowekwa kuanzia wakati mshtakiwa alipofikishwa kwenye shirikisho la Russia au tangu wakati wa kukamatwa kwake katika shirikisho la Russia. Interfax iliwanukuu maafisa wa mahakama wakisema. Ilisema mahakama ilikataa ombi mapema mwezi huu kutoka kwa wachunguzi kutoa hati ya kukamatwa. Awali, Osianikova alikuwa katika kifungo cha nyumbani kwa madai ya kueneza habari za uongo kuhusu vikosi vya jeshi baada ya kufanya maandamano ya mtu mmoja karibu na Kremlin. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa afya wa Palestina wanasema mtu mmoja ameuawa na wengine watatu kujeruhiwa katika mapigano ya usiku wa kuamkia leo Ijumaa katika mji wa Jenin huko Ukingo Magharibi na jeshi la Israel. Walioshuhudia wanasema mapambano yalitokea Alhamis usiku wakati wanajeshi wa Israel walipoingia katika kambi ya wakimbizi ya Jenin katika uvamizi wa kufanya ukamataji. Wizara ya Afya ya Palestina imesema Ijumaa kuwa kijana mmoja wa Kipalestina alifariki muda mfupi baada ya kujeruhiwa na milio ya risasi ya Israel. Wengine watatu walijeruhiwa kwa risasi.
Naam, kama nilivyodokeza, Live Talk leo tunaangazia mgogoro wa DRC ambao unaonekana kushika kasi badala ya kukoma, hasa baada ya mapigano mapya kuzuka hivi karibuni kati ya waasi wa M23 na jeshi la Kongo FRDC katika mji wa Bunagana ambao ni ngome ya waasi hao. Kundi hilo la M23 lilitishia mapema wiki hii kuiteka miji mingine ya jimbo la Kivu Kaskazini ikiwa serikali ya DRC haitokubali kufanya mazungumzo nao. Serikali ya DRC imekwisha tangaza kwamba haiwezi kuzungumza na waasi hao ambao inawaita ni magaidi. Kundi hilo la M23 sio kundi pekee ambalo linaendesha harakati za kivita huko DRC, Kuna makundi mengine yenye silaha zaidi ya 120 ambayo yanaendelea kuvuruga usalama katika eneo la mashariki mwa Kongo na huko kaskazini mashariki katika jimbo la Ituri, ambako waasi wa kundi la ADF wanaendelea kutekeleza mauaji dhidi ya raia, pamoja na kuwa jeshi la Uganda UPDF lipo eneo hilo kushirikiana na jeshi la Kongo ili kutokomeza kundi hilo lenye uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State. Mapema wiki hii, shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch limesema katika ripoti yake kwamba jeshi la DRC linawasaidia waasi wa FDLR wanaopiga vita serikali ya Rwanda ambao wana ngome huko mashariki. Serikali ya DRC imekuwa ikishtumu Rwanda kuwaunga mkono waasi wa M23, tuma ambazo Rwanda imezikanusha, huku Rwanda ikituhumu DRC kufumbia macho vitendo vya kuyumbisha usalama usalama wa nchi yake vinavyofanywa na waasi hawa FDLR. Mgogoro huu wa zaidi ya miongo miwili unaendelea wakati kuna kikosi cha tume ya Umoja Mataifa MONUSCO ambacho kina karibu wanajeshi 20,000. Jumuiya ya Afrika Mashariki ilitangaza dhamira yake ya kusaidia kutatua mgogoro wa DRC, hasa tangu nchi hiyo kuwa mwanachama rasmi wa jumuiya hiyo. Aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ndiye alianzisha juhudi za kumaliza mgogoro mashariki mwa DRC, yeye na wenzake wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wakikubaliana kupeleka kikosi cha jumuiya hiyo kukabiliana na makundi ya waasi yanayovuruga usalama eneo hilo la mashariki. Viongozi hao wa Jumuiya ya Afrika Mashariki waliliomba kundi la M23 kuondoka katika maeneo linalodhibiti ili mazungumzo kati yake na serikali ya Rais Felix Tshisekedi yafanyike. Kufikia sasa, Burundi ndiyo imekwisha peleka wanajeshi wake huko Kivu Kusini kuisaidia serikali ya Kongo kukabiliana na makundi yenye silaha eneo hilo. Suala ambao wengi wanajiuliza, kwa nini mgogoro wa DRC haukomi? Nini suluhisho ili kumaliza mgogoro huo ambao unaendelea kuathiri wananchi wa Kongo kwa kusababisha maafa, umaskini na watu kukimbia makazi yao? Haya ndiyo tutayajadili na washirika wetu ambao tayari wamekwisha jiunga nasi kwenye line ya simu. Tutakuwa naye Profesa Kisubi Nguo Moja, huyu ni mchambuzi wa siasa akiwa huko Kinshasa, DRC. Profesa Kisubi, karibu katika Live Talk. Vile vile tutakuwa naye na Bende wa Moto, ni mchambuzi wa masuala ya siasa na kijamii akiwa huko katika eneo la Afrika Mashariki, akiwa huko Uganda. Karibu na Bende wa Moto.
Nimeshukuru kaka Patrick na wasikilizaji wote. Habari ya jioni.
Tuko salama. Vile vile tunaye Richard Tuta, huyu ni mchambuzi wa masuala ya usalama katika eneo la Maziwa Makuu, naye yuko huko Nairobi, Kenya. Karibu Richard Tuta.
Asante, asante.
Basi washiriki wetu, nianze naye Profesa Kisubi. Profesa, kwa nini mgogoro wa DRC unaonekana kuwa sugu, haukomi? Nini hasa, na japokuwa haya yote nimeyataja hapo, MONUSCO, Uganda ina jeshi huko, kadhalika na juhudi ambazo zinafanyika upande wa Jumuiya ya Mashariki, kwa nini mgogoro huu unaendelea na hasa M23 wanaanzisha tena vita na jeshi la DRC? Kwa nini?
Asante sana bwana mtangazaji wa habari. DRC ina wajirani 9 miongoni mwa mipaka yake, na sisi tuna wajirani wawili ambao wanasonga zaidi sana DRC. DRC sasa yeye anafia mali yake. DRC anafia dhahabu ambazo zinapatikana chini ya udongo. Wajirani wanaona kwamba nchi kubwa hiyo hao wakongomani wamepewa, na pia wanapewa nchi ambayo ina dhahabu na mali mbalimbali za chini ya udongo. Inabidi tuwaweke misali pembeni, yaani wasiwe na raha hata siku moja, na sasa hivi tuwe tunawachokoza chokoza.
Kwa hiyo profesa,
sio leo, sio leo. Ninajua kwamba wakati wa hayati Rais Mobutu, niliona Rwanda alikuwa mbele na Uganda wanamsaidia bwana Kabila pakuja kumtimua nani, kumtimua Rais Mobutu. Watasema FDR wenyewe walikuwa wenye kushikilia serikali mbele wa mwaka wa 94 pale Rwanda, na wamekimbilia wapi? Wamekimbilia Kongo. Kwa ombi la nani? Kwa ombi la Umoja wa Mataifa. au sasa umeona kwamba wale watu wa Umoja wa Mataifa kama umependelea kweli Kongo iwe amani, ina uwezo wowote kadiri ndio watoa wale watu wa wakimbizi wakaingia Kongo, wanakimbia nani, wanakimbia ile Kagame wakati alipokuja kutimua Rwanda, wangeliwarudisha vilevile. Na kwa leo hivi sisi wa Kongo, Kongo anapigwa vita kila leo na Rwanda na uchokozi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya mali yake, mali yake. Nakumbuka kwamba wamezaa pia kisha hiyo wamezaa RCD. Rwanda ndo alikuwa mwenye kutare ile RCD. Wamezaa tena nani? RCD ya bwana Punda Katware. Na kisha hiyo serikali walikuwa wakiomba waongee waingize jeshini. Serikali ya bwana raisi Kabila ilikubali, lakini tena kuchukua wale wa sempebe wa bwana Kubwa Katwa ikazaliwa bwana Bosco Ntaganda, sasa naye anachukuliwa ikazala sasa hiyo M23.
Sawa, Profesa Kisubi, basi samahani. Profesa Kisubi, sijui kama unanisikia. Profesa Kisubi, mimi ni mkamiti hapa, basi naomba endelea kuwepo katika line ya simu tuendelee kuwasikia na washiriki wengine. Nije kwako Richard Tuta, wewe ni mchambuzi wa masuala ya usalama katika eneo la Maziwa Makuu ambao kwa sasa upo hapo nchini Kenya. Tunafahamu kwamba kikosi cha MONUSCO kipo huko, lakini hakuna uheni yoyote inayopatikana ama inayoonekana katika mapigano haya ya kuwaondoa waasi hawa wa M23. Unadhani nini hapo hakijakaa sawa?
Kwanza kabisa lazima tuelewe chanzo ya mgogoro huu wa DRC, kwa sababu utakuta kwamba sio jambo la jana, ni jambo ambalo lilianza takriban ilianza mwaka wa 94 wakati wa zile vita za kimbari kule Rwanda. Kuna wale walitorokea Kongo, wakaanza nao, walipofika kule Kongo basi wakaanza mashambulizi. Sasa utakuta kwamba wakati jeshi la umoja wa nchi Umoja wa Mataifa inapokuja kule DRC, ilikuja na lengo na nia, na bilo lengo na nia ikafanya kwamba wakapewa idadi fulani ya wanajeshi, na ndio lengo na nia pia ndio ikafanya kwamba wakaweza kupewa pia vifaa fulani za kivita, na hizi vifaa fulani za kivita na idadi fulani ya wanajeshi labda ndio inakuwa kwamba ni changamoto kwao kuweza kudhibiti kali ya takriban zaidi ya vikundi hivi 100. Lakini cha kutilia mkazo zaidi kwamba licha ya kwamba kuna vikundi takriban zaidi ya 100, kuna vikundi takriban kama vinne hivi ambazo ndio vinachangia kwa undani zaidi ukosefu wa usalama katika DRC. Moja ya kikundi hilo utakuta kwamba ni Red Tabara, lile nyingine utakuta ni M23, lile nyingine utakuta kwamba ni Allied Democratic Forces, na lile lingine ambalo linaongozwa na kikundi cha Wahutu, wale ambao wanajaribu pia kuishambulia nchi ya Rwanda. Hivi vikundi vingine ndio utakuta kwamba ni vikundi ambavyo vinachangia kutokuweko na usalama katika hiyo nchi, na pia utakuta kwamba hivi vikundi vyote kuna ashiria kwa kwamba inasalikwa na nchi zingine katika Afrika Mashariki na Kati. Utakuta kwamba kuna tuhuma kwamba Burundi imekuwa ikisema kwamba Red Tabara imekuwa ikisaidia na nchi ya Rwanda. Imekuwa kwamba nayo Uganda pamoja na DRC wamekuwa kwamba wakishuku kwamba Rwanda inaisaidia Allied Democratic Forces, na vile vile kwamba pia inaisaidia M23. Kwa hivyo hizi ni changamoto zote ambazo zinachangia kutokuwepo na usalama katika
nchi ya DRC. Asante sana Richard Tuta. Basi tuende kwake na Bende wa Moto. Umemsikia Profesa Kisubi Nguo Moja anasema kwamba DRC iko katika matatizo ambayo hayakomi kwa sababu ya wivu wa majirani. utajiri wa DRC ndio chanzo cha mgogoro, ndio chanzo cha matatizo ambayo yanaendelea kuikumba nchi hiyo. Sijui wewe unaona aje hapo.
Asante sana. Wasikilizaji lazima waelewe kwamba tu hapa wazi tumeongea haya yote na tumesema suluhisho inaweza kuchimbuka hapa Afrika Mashariki, yani jumuiya ya Afrika Mashariki. Wacha tuache historia, lakini tujaribu kusema ni nini kinaloweza kufanyika kwa wakati huu ili kuweza kupata suluhisho la kumaliza vikundi vya wapiganaji ambao wana kuzingira upande wa mashariki wa Democratic Republic of Congo. La kwanza wasikilizaji wajiulize hivi vikundi vyote zaidi ya 100 vya kupigana huko Jamhuri ya Congo vinatikimu vipi? Hilo ndilo kwanza la mwanzo. Vinatikimu vipi? Vinapokea silaha kutoka wapi? Na hizo silaha vinalipa na nini? Hapo ndio tunaweza kupata chimbuko, na hilo ndilo linaweza kutusaidia tupate ni njia gani tunaweza kumaliza ili tatizo. Wacha tuulize hivi na mna hii tena, wakati Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alipokuwa analeta pendekezo la kusukuma jeshi la kijumuiya mpaka huko Kongo, tulipendekeza na sisi pia kwamba lazima kuwe na taasisi kamili, taasisi ambaye inashughulikia jeshi hilo, ili tusiwe na upendeleo wowote kutoka amiri jeshi wa nchi zile ambazo ni wanachama jumuiya ya Afrika Mashariki. Uzembe uko wapi? Uzembe nimesema na nitarudia, uzembe na udhaifu uko makao makuu ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Jeshi litaenda Kongo. Hapo awali umesema Mheshimiwa Rais Ndayishimiye amesukuma jeshi huko chini ya kamanda wa wapi? Hilo ndilo swali ya kiusalama. Kamanda anayeongoza jeshi hili lote la jumuiya ya Afrika Mashariki lazima, tumesema sisi, liwe chini ya kamanda ambaye yuko chini ya taasisi ya kijumuiya, yani awe na makao makuu kule Arusha, sio Bujumbura, sio Nairobi, sio Kampala. Tumesema hili likifanyika ndipo tutakuwa na mstari mmoja wa kutoa amri na mstari mmoja wa kutii amri. Hili tukisukuma jeshi huko, tutaelewa ni nani ndiye anashughulikia jeshi hilo bila upendelewa amri wa nchi zinazohusika.
Sawa na Ben, nasikia tayari umekwisha enda kwenye mapendekezo ya cha kufanyika kumaliza mgogoro, lakini tutayajadili tu muda ujao. Nirudi kwake Profesa Kisubi. Kisubi, tukiachana haya makundi zaidi ya 120 ambayo yanavuruga usalama hasa eneo la mashariki, lakini tuzungumzie M23 waliingia makubaliano na serikali ya DRC tangu mwaka 2012 kama sikosei, na wanaendelea kuomba makubaliano hayo yatekelezwe. Serikali ya Felix Tshisekedi inakataa kufanya mazungumzo na hawa M23. Na wakati kuna makubaliano ambayo yalisainiwa na nchi za Afrika Mashariki, yalisainiwa huko Nairobi, walikuwa mashahidi, na hawa M23 waliwahi hata kupelekwa Kinshasa wajiunge na jeshi la jeshi la taifa, lakini kulikuwa na tofauti hasa wakati wa rais mstaafu Joseph Kabila. Sasa makosa ni upande wa M23 au ni makosa upande wa serikali ya DRC ambayo haitaki kutekeleza makubaliano hayo?
Wewe unaongea M23, mimi naongea na msaidizi wake Rwanda.
Rwanda mekanusha kwamba haiwasaidii M23.
Ni Rwanda bwana, hadi leo hivi
waskari wa Rwanda wanapatikana binadamu. Waskari wa Rwanda wanapatikana binadamu. Waskari wa Rwanda wanaleta vifaa.
Kuna ushahidi profesa?
Kuna ushahidi tena mkubwa sana. Hiyo ni Rwanda ambaye anasaidia wale wa M23. Na hawa wa M23 wako 2012. Hawakuwapo, wametemuliwa mwaka wa 2013. Na hiyo adhisi ya M23 ikaisha. Ikaisha kwelikweli. Alafu sasa kwa leo hivi, Rais Tshisekedi kwa hongi la Rais Kagame alikuwa akisema kwamba huko Rwanda, huko Uganda tunapatikana, tunasalia waasi wa M23. Hasa kwa kuleta amani mashariki ya Kongo, imebidi kwamba ungemfanya ongezi na wale watu. Kweli wamefika Kinshasa hapa ninakupatikana. Wanalia nini wale watu? Wanalia waingize jeshi. Wanalia waingize ndani ya siasa. Na sio mara ya kwanza bwana mtangazaji wa habari. Rwanda ameunga nani? Rwanda ameunga FCD. Hiyo FCD ilikuja kushiriki kwenye serikali. Akaunda tena nani? CNDD yenye kuongozwa na nani? Makunda Batware. Akaunda tena nini? Akaunda tena huyu Bosco Ntaganda ambaye anapatikana mahakama. Na kisha hawa wenye kusalia wa Makenga ni wale watu wenye walikuwa kushirikiana na bwana Bosco Ntaganda. Watatudanganya tena nini? Mara nne bwana. Sisi Wakongomani tunatia mali zetu, nchi yetu ina dhahabu, na ndo hiyo Rwanda pamoja na wengine majirani wanatabani. Sisi tuko na majirani karibuni sita, ila leo itakuwa tu Rwanda ndo anatuletea sisi mchoko. Itakuwa tena Uganda naye anakuja hivi na hivi. Hawa wale wengine sita saba hatuna nao maneno, maneno yatapatikana tu kwa Rwanda tu. Yaani ile akini kuwali kwamba hiyo ni M23 hapa. Hiyo ni Rwanda ambaye anatuma ule M23.
Sawa basi, kutoka kwako Kisubi nije moja kwa moja kwa Richard Tuta. Kama ulivyomsikia mshiriki wa awali, baada ya kuuliza swali kuhusiana na madai yanayotoka kwa DRC kwamba Rwanda inahusika moja kwa moja, na ndivyo anavyotoa maelezo yako. Tupate na wewe mtazamo wako, kipi ambacho jamii inatakiwa kukiona na kukikubali sasa? Je, ni kweli Rwanda inahusika moja kwa moja? Ushahidi upo wa kutosha
ambao yanasemekana kwa hivi sasa hayana uthibitisho. Haya tu ni kwamba hizi nchi zote kwamba haziaminiani. Utakuta kwamba hizi nchi zote katika Afrika Mashariki na Kati zote kwanza hata ingawa kwamba wote ni wanachama wa muungano wa Afrika Mashariki, kuna kutoaminiana na kuna kushindana kiubabe. Kuna sababu pia za kiuchumi kule DRC, kuna sababu za kisiasa vile vile kule DRC. Utakuta kwa mfano kwa hivi sasa, utakuta kwamba juzi juzi tu Rais Tshisekedi na Kagame walikuwa wamekubaliana kwamba ndege za Rwanda zitakuwa zinasafiri kupitia kwa anga ya DRC. Kwamba pia walikuwa wamekubaliana kwamba rasilimali kama vile dhahabu zitakuwa pia zinatengenezewa Rwanda. Na wakati huo huo pia utakuta kwamba naye Rais Museveni naye kule unakuta kwamba wameanzisha mradi wa barabara kuu kule Kongo. Ni sababu nyingi sana, lakini kile ambacho watu wanastahili kufahamu kwa hivi sasa kwamba shida ya DRC ni kwamba haitatatuliwa.
Richard Tuta, ngoja kwanza uishie hapo hapo, alafu tukamilishe sehemu ya kwanza ya Live Talk, na tutakapoanza sehemu ya pili tutarejea kwako ili uanze pale ambapo unaona ni shida iliyopo hivi sasa kati ya mzozo huu unaoendelea huko DRC kati ya kundi la M23 na serikali ya DRC. Na mpaka hapa basi ndio nakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk ambayo ilikuwa ikisikika kote kwa njia ya redio hali kadhalika mtandao wa internet. Dakika 30 zijazo Live Talk itasikika kwa njia ya mtandao pekee. Mimi ni Mkamiti Kibayasi na shirikiana na Patrick Duimana.
Naam, tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Live Talk kama mlivyosikia, tunaangazia mgogoro wa DRC ambao unaonekana kuwasugu kushika kasi hasa baada ya mapigano mapya kuzuka huko Bunagana, wilaya ya Rutshuru katika jimbo la Kivu Kaskazini, kati ya waasi wa M23 na jeshi la Congo FARDC. Na kabla ya kufunga sehemu ya kwanza, tulikuwa naye Richard Tuta akielezea kuhusu kile anachokiona tatizo ambalo yeye anaona kwa nini mgogoro huu unaendelea.
Mm-hmm. Basi Richard, karibu tena tupatie mtazamo wako.
Nilikuwa nasema kwamba ukiangazia sana utakuta kwamba pia ni sababu za kiuchumi, kwa sababu ukiangalia sehemu za mashariki wa Kongo utakuta kwamba kuna mbao zinatokea kule, kuna dhahabu, kuna migodi zingine mingi sana ambazo zinatokea sehemu ile. Na utakuta kwamba licha ya kwamba umoja wa kimataifa kusema kwamba hautaruhusu dhahabu kuuzwa kutoka kule, utakuta kwamba wale ambao wanahusika katika mgogoro huu wananufaika kutokana na hizo rasilimali za Kongo. Na unakuta kwamba kwa hivi sasa utakuta pia changamoto nyingine ambao linazidi kukokota kule, kwa sababu utasikia nayo kundi la mara tunaita masina hivyo kutoka Russia, Wagner Group, utakuta kuwa pia wameanza kupenya maeneo yale, aidha kwa sababu ya kupea serikali na wanajeshi wa serikali mafunzo inayohitajika. Lakini pia hivi karibuni enda ikawa kwamba utakuta kwamba pia hao wanajeshi wa kukodiwa utakuta kwamba wamepenya sehemu zile makaza kunywa, kwa sababu kwa hivi sasa utakuta kwamba kuna nafasi kubwa sana ambayo imepewa kiongozi wa Wagner Group katika ubalozi wa Urusi kule Kongo. Kwa hivyo ni mambo mengi sana ambayo yanachangia kutokuweko na usalama katika demokrasia nchi ya Kongo kwa hivi sasa.
Na bende wa moto, makundi zaidi ya 120 kwenye ardhi ya DRC, kaskazini mashariki, kaskazini magharibi, yani kila maeneo ya DRC, nasema yale maeneo makubwa ambayo karibu na mipaka na nchi jirani, na hayo makundi. Inakuwaje DRC iwe uwanja wa haya makundi mbalimbali yakiwa ya ndani ya nchi, yakiwa kutoka nchi jirani, nchi za kigeni? Hivi kweli upande wa DRC ni sababu ya ukubwa wa nchi, sababu wanasema DRC ni kama ni bara, ni kama continent wanasema kwa Kiingereza, kunakuwa hakuna ule uthabiti au ule mfumo uthabiti wa kuweza kuweka mikakati ya kuweka usalama sawa katika nchi hiyo?
Kongo ina uwezo wa kudhibiti nchi yake yote, na kubaliana na wenzangu kutoka Nairobi na huko Kinshasa. Profesa amesema kwamba ni utajiri wa nchi ya Kongo. Hilo nakubaliana nalo. Kuhusu Rwanda mimi sina uhakika, lakini la kwanza ni kwamba sisi pia tunaumizwa na shida zinazowapata wananchi wa nchi ya Kongo. Kwa hivyo utajiri wa nchi ya Kongo, umesema kwamba Kongo ni kama bara nzima, lakini Mungu pia akawapa utajiri, anawapa madini, akawapa mbao, miti. Ndipo narudia swali langu la mwanzo kwamba vikundi hivi vinachichimu vipi, kwani walioko wao wana utajiri, wanauza mbao, wanauza madini, lakini swali lako kulijibu kabisa, maadui wa nchi ya Kongo wanaoonekana ni wachache. Maadui wa nchi ya Kongo walio wengi wanajificha nyuma ya hizi hawa maadui wachache ambao tunasema vikundi vya wapiganaji kule Kongo. Kwa hivyo kudhibiti Kongo kuna uwezekano, kwani Kongo inayo utajiri wake wa kutosha. Utajiri wa Kongo unaweza kushughulikia hata bara nzima la Afrika. Lakini nini kinaendelea? Linaloendelea ni kwamba kuna sintofahamu ya viongozi, wanasema hili, wanataka hili, wanataka kusaidia watu wa Kongo, kesho wanakeuka wanasema lingine. Kwa hivyo ikiwa sisi tunataka kusaidia watu wa Kongo, vikundi ikiwa tunaitisha vikundi vya wapiganaji viweke silaha chini, hata majeshi ya nchi zingine ambao waliingia Kongo kabla ya mpango wa Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki kutuma vikosi huko, lazima hivi vikosi vingine, kwa sababu vingi vinatoka kwenye wanachama wa Afrika Mashariki, viamrishwe kuondoka. Ikiwa havitaondoka, hata jeshi la jumuiya halitapata uwezo wa kusaidia watu wa Kongo. Nchi ya Kongo, kusema ukweli, imepitia shida nyingi kuanzia mwaka wa mauaji ya kimbari ya huko Rwanda, na ulimwengu mzima uliomba Kongo kushikuma kuwaruhusu wakimbie wakimbiaji wa kule Rwanda kuingia Kongo. Jumuiya ya dunia yote walipoomba Kongo kuwaruhusu Wanyarwanda waingie Kongo, wakakaa kimya kukiwa na shida Kongo. Hawajarudi kutafuta suluhisho ya kuwaondolea shida watu wa Kongo, kwa sababu hao ndio waliwaalika watu wa Rwanda kuingia kule, na kwa kweli tunakubaliana nao. Lakini dunia lazima irudi Kongo, isaidie Kongo bila kujihusisha, na narudia hii, bila kujihusisha na uporaji wa rasilimali za nchi ya Kongo. Kongo ina wakongomani, na Kongo lazima itumie rasilimali zao waweze kusaidia umma wa Kongo, na wasaidie Afrika ya Mashariki na hata Afrika nzima.
Asante sana na Bende wa Moto. Lakini vile vile tupate maoni ya wasikilizaji ambao wanataka kuchangia kupitia njia ya simu, na baadaye tutasoma maoni ya wale ambao wamechangia kwenye njia ya Facebook.
Kwa jina naitwa Nazaeli Madede, niko pande za Ubungo hapa Dar es Salaam. Binafsi naona hatima ya mgogoro baina ya jeshi la DRC na waasi wa M23 ni ngumu sana kupatikana, kwa sababu imeonekana Rwanda ikiingilia sana swala hilo, ikiwasapoti hawa waasi wa M23. Sasa kama kweli DRC inahitaji kupata mwafaka na waasi hao, haina budi kurejea tena na nchi ya Rwanda katika mazungumzo ya kuangalia ni namna gani waasi hao wanaweza wakasitisha mapigano ambayo yanaendelea kugharimu maisha ya raia ambao wanatia.
Asante sana msikilizaji. Unaona maoni ya msikilizaji kama wanavyosema, ni budi serikali ya DRC ikarejea tena kwenye meza ya mazungumzo na waasi ili kupata suluhisho. Ni mtazamo wa msikilizaji, na vile vile baadaye tutakuja kwa washiriki na wenyewe tujue wana mtazamo gani, nini kifanyike ili kusitisha vifo, uharibifu wa nyumba na mali zingine za raia wasiokuwa na hatia, ambao wanapoteza, wanaharibiwa mali zao kila kuchao kutokana na ghasia au mzozo huu unaoendelea kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Lakini kwanza tunakusomea maoni uliotuandikia wewe msikilizaji kupitia mtandao wetu wa Facebook wa VOA Swahili. Hapa naye Nazel Madede kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Ameandika yeye binafsi anadhani ni vigumu sana kupata mwafaka baina ya serikali ya DRC na waasi wa M23 ikiwa bado nchi ya Rwanda inahusishwa katika ufadhili wa kundi hilo la waasi. Jambo la msingi kwa wakati huu ni Rwanda na DRC kujaribu kurejea tena katika meza mazungumzo na kujua nini wanaweza kushirikiana kwa pamoja kutokomeza uasi huu.
Na Lazal Madede ni huyo ambaye alishiriki pia kwenye njia ya simu na akaamua kuandika kwenye Facebook ili maelezo yake, mchango wake ueleweke vizuri. Tunamshukuru sana. Haya, Vincent JJ Kaji ni kijana mpole kutoka Tanzania. Yeye anasema anasema anawakilisha Wasakatonge Salamu Club. Kwa kweli anasema suluhisho ni kukaa mezani ili kuweza kupata suluhisho la kudumu kwa taifa hilo.
Mohamed Charo yeye anatokea pwani ya Kenya, ameandika kuna baadhi ya viongozi wa serikali wanafadhili hilo kundi. Serikali haiwezi kushindwa na kundi la waasi hata wakiwa vipi. Ila kuna njama finyu ya walioko katika serikali, wanajua vyema hilo kundi. So cha msingi hapa ni kufanyiwa uchunguzi kwa viongozi wa serikalini wote, kuanzia idara ya jeshi hadi wabunge wote wapigwe msasa kuhusu mienendo ya kundi hilo.
Nimalizia na huyu Sanki Kifu fu hakusema yuko wapi. Anasema viongozi wa Afrika wanatakiwa kuwa na umoja, kwani wakiwa na umoja itakuwa rahisi kuwakamata waasi na kujua wapi wana na wapi kuna tatizo. Ni wengi walichangia, tunawashukuru. Basi turudi kwa washiriki wetu. Nirudi kwa Profesa Kisubi Nguo Moja. Profesa Kisubi, MONUSCO ipo karibu miaka 20 au zaidi hivi sasa, na ni kikosi ambacho kina uwezo wa kifedha, uwezo wa kijeshi na nini, lakini kufikia sasa bado DRC iko katika matatizo, wananchi wao katika mateso. Sasa leo tunazungumzia kikosi cha Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kikosi hicho kweli kitasaidia? Na swala lingine, je, iwapo hawa au majirani ndio wanahusika katika kama ulivyosema katika kuyumbisha usalama wa DRC, vipi itakuwaje hao nchi jirani zihusike katika kikosi hicho cha Jumuiya ya Afrika Mashariki?
Nashukuru sana kwa swali. MONUSCO, unaona kwamba MONUSCO Gitereza anaangaa kwa leo kwamba yeye jeshi la MONUSCO halina zati za kupiga adui ule wa M23, na MONUSCO inasema kwamba raia wa mashariki ya Kongo wanaomba MONUSCO aondoke, sababu hana chochote ambacho anakuja kufanya. Anafanya nini? Anatia naye kupora madini ya Togo, lazima waondoke. Kulingana na swali la pili la kikundi hiki cha jeshi la Afrika, ndiyo tunajua kwamba sisi wa Afrika tukiungana pamoja tunaweza tukafanye jambo la kuonekana. Kuangalia kwamba kama kuna wale wenye wanahusika kumuunga huyu M23 mikono kwa kutimua Kongo, kwa kuua maraia wa Kongo, ile inawezekana kwamba inaweza kuja tena machenga ya kupata tena kukausha vita hivi. Lakini imani mimi, nina imani kama Mwafrika wengi kutendelea kwamba Afrika au nchi moja Afrika iwe ndani ya tabu, kama vile Kongo, mashariki mwa Kongo kinapata tabu ya kuuliwa kwa raia, kuporwa kwa mali zetu, watasaidia wakiwa na ile imani. Lakini kuondoa mbali wale ambao wanatajwa kusaidia wale waadui wa M23.
Richard Tuta, Rwanda imesutwa sana kidole. Umemsikia hata Profesa Kisubi anaendelea kusema ni Rwanda, lakini Rwanda imekanusha. Na Rwanda mara nyingi imesema mzozo au mgogoro huu kati ya M23 na serikali ya DRC ulikuwepo tangu zamani. Sisi tunahusishwa katika mgogoro huo. M23 walikuwepo tangu zamani, wanajulikana, walikuwa katika mazungumzo, lakini na walikuwa na mikataba haitekelezwi. Je, hivi kweli hakuna jukumu la serikali ya DRC yenyewe au jeshi lenyewe la DRC? Tshisekedi alitangaza hali ya dharura huko katika majimbo matatu ya jimbo la ya Kivu Kaskazini, Ituri na kungineko huko mashariki, akaweka viongozi wa kijeshi, lakini kufikia sasa hamna lolote. Na tuliona jeshi la DRC M23 walipoingia pale Bunagana, jeshi ni kama vile lilikimbia, hawakuwepo pale. Hivi kweli hakuna jukumu la udhaifu upande wa serikali ya DRC kuona kwamba M23 na makundi haya yanaendelea kuyumbisha usalama katika eneo hilo la mashariki mwa DRC? Richard?
Haya basi, kabla ya Richard kujibu, naona yuko mbali. Hebu tumsikize kwanza.
Amekuja Richard
kwamba. Nilivyosema hapo awali ni kwamba hivi vikundi vyote ambavyo vinaleta vinaashiria ukosefu wa usalama katika DRC ni vikundi ambavyo vinaungwa mkono na nchi fulani. Kwa hiyo sio vikundi ambavyo kama havingekuwa vinaungwa mkono na hizi nchi ambazo zinashukiwa kwamba zinaziunga mkono kupitia mafunzo, kupitia silaha na kupitia ujasusi, hivi ni vikundi ambavyo jeshi tu na DRC lingeweza kuadhibiti vilivyo. Sasa ni kwamba kile ambacho kinatakikana kwa hivi sasa ni kwamba kwanza tujiulize, je, hizi vikundi ambavyo wakati ambapo Uganda imesema kwamba inatuma vikosi vyao kule DRC, je, hizi vikundi vinaenda kudhibiti hali ya usalama kule DRC ama ni sababu za kibinafsi za Uganda? Kwa sababu wakati ambapo Uganda imesema kwamba inatuma vikosi vyake kule sio kwa ajili ya usalama wa DRC, bali inatumwa kule kuweza kukabiliana na Allied Democratic Forces. Wakati ambapo unasikia kwamba Rwanda imesema kwamba inavituma vikosi vyake kule, haiendi kudhibiti hali ya usalama kule DRC. Wakati ambapo unakuta kwamba Burundi, kwa hivyo sasa unasikia kwamba Burundi ndio nchi ya kwanza ambayo imeweza ikatuma vikosi vyake kule. Labda iko kule sio kudhibiti, bali ni kukabiliana vilivyo na kikundi cha Red Tabara kule. Kwa hivyo cha muhimu kwanza ni tujue kwamba je, ni sababu za kibinafsi kwamba kila nchi inatuma vikosi vyake kule, ama ni sababu ya kutaka kudhibiti hali ya usalama wa DRC? Kwa sababu utakuta kwamba kwa hivi sasa unakuta ripoti ambayo inayotoka kule DRC inasema kwamba vikosi vingine viko kule kwa niaba tu ya kuweza kupata hizo rasilimali ambazo profesa alisema hapo awali, rasilimali za Kongo, kupata mbao, kupata dhahabu kule na kupata vitu vinginevyo mpaka hata kahawa kutoka Kongo. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo yanastahili kuandaliziwa kwa kindani zaidi.
Naona tunaye msikilizaji tena, hebu kwanza tusikie maoni yake kisha tutarudi kwenu wa washiriki. Naona kuna hitilafu hapa. Haya basi, msikilizaji unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa msikilizaji unayetaka kushiriki, basi line yetu ipo wazi, unaweza kutupigia moja kwa moja hapa studio ukianza na +12026193151, na moja kwa moja tuje tena katika line ya simu kwako msikilizaji.
Kwa majina naitwa Evan kutoka Rabini, eneo la Elmoragin Baringo. Na ile nilikuwa nimetuma ombi ya kushiriki kwenye ile mada ya leo, ile mgogoro ambao umeanza kuibuka kwa nchi hii nyingine kwa usalama ambao umeanza unaendelea. Ni suluhisho ni ile watu waweke silaha chini na wa serikali iweze kujumuisha waazi kwenye meza waongee ndio waleta amani.
Huyo ni Evans kutoka Kenya. Evans anapendekeza waasi na serikali ya DRC wakae kwenye meza mazungumzo, wamalize tofauti zao na matatizo yao.
Mm-hmm.
Profesa Kisubi, mmemsikia msikilizaji huyu kutoka Kenya. Kwa nini serikali ya Felix Tshisekedi haitaki kuzungumza na waasi wa M23? Unafikiri mgogoro huu au vita kati ya M23 na serikali ya DRC vitamalizika kwa mtoto wa bunduki? Si ni lazima wakae kwenye meza mazungumzo wazungumze?
Asante sana bwana mtangazaji. Kwa kawaida zaidi sana vita vingi ulimwenguni havimalizika kwa mtoto wa bunduki la bali vita vinamalizika kwa maongezi. Sasa sisi tuna ukombi na utata ndogo. Rais mstaafu wa Kenya bwana Kenyatta aliitisha wale waasi wa Kongo, lakini ndani ya mazungumzo, mwanzo tu wa mazungumzo kuanza, yeye M23 akaanza vita binadamu, akaanza vita zingine kundi ndogo ndogo za vita, hazikufanya vita, alikuwa kitu yeye tu. Leo hivi kwa maongezi atumuone sisi yule M23 kwenye anaonekana pale ni Rwanda, na wakati kwamba Rwanda akikubali kuongea, Kongo yupo tayari kwa kuongea ili apashe kuondoa jeshi lake lenye linaunga wale watu wawili watatu M23 na tatu. Ni watu wawili au watatu wenye wanani waliokuwa na uroho wa madaraka, waliokuwa na utu wa madaraka.
Kwa hiyo profesa, samahani profesa,
samahani kidogo. Wale watu wanafikiria kusema kwamba Kagame alifanya wale wazaliwake wa RCD kuja kukaa kwenye siasa, Kunda naye vile vile, Utangano naye vile vile, halafu na sisi tunaweza tukapata hiyo hiyo bahati. Na hiyo yote ni nini? Kongo ndo anafanya hivyo. Na ndo maana unaona Kongo anapinga upande, sababu kila leo mwenye alikuwa akipendekeza akifanya pendekezo la wale watu wachukuliwe alikuwa Rwanda. Na kwa leo kama Rwanda anaweza wale watu wametoka wapi kwa kuja kupiga mbugana? Wametoka Rwanda, wametoka Uganda. Wale watu wamekimbilia wapi? Ni nani anayewalinda pale Rwanda au pale Uganda?
Sawa profesa. Sawa profesa.
Yule Uganda wala Rwanda akijua kwamba akiwa na upendo na jirani yake Kongo, atasema atashoka kidole kwamba tizama huyu ni mshindi wa nchi yako. Tena seri pale pale kuweza kumweka chini ya ulinzi.
Sawa profesa. Profesa Nabende, mmemsikia profesa Kisubi, yeye ana anaendelea kusema Rwanda, lakini ameitaja pia Uganda. Na hivi karibuni tumemsikia Rais Museveni akisema atazungumza na Rais wa Faransa Emmanuel Macron, watizame namna ya kusuluhisha mgogoro huu wa mashariki au wa DRC. Na bende, inaonekana yani watu wanachanganyikiwa, hawajui suluhu itakuwa nini. Kuna kikosi cha Afrika Mashariki, alafu Museveni anasema ataongea na Macron. Je, Macron ndio atakuja kumaliza mgogoro wa DRC?
Asante sana kwa swali hilo. Jemadari Museveni wiki iliyotangulia wakati tunasherehekea miaka 60 ya uhuru wa Uganda alipokea Ulaya yote, aliwapokea wazungu, akawalaumu wataalamu wa Afrika kwamba hawahusiki kusaidia bara lao, badala yake wanahusika na kusaidia wa koloni mambaleo. Wiki iliyofuata akamtangazia balozi wa Faransa anayeondoka kwamba anataka kumwalika Rais Macron ili waongee juu ya migogoro na mtafaruku inayoendelea Jamhuri ya Kongo. Hayo umesema vizuri, watu wamechanganyikiwa, hasa viongozi hawana mwenendo wa pamoja. Kwani unaposema wazungu hawawezi kutupa suluhisho, kitu kinaofuata rais wa Uganda unasema mzungu kutoka Ufaransa ndiye anaweza kuleta suluhisho huko Kongo. Na sisi pia watu wa kawaida sasa tunachanganyikiwa, hatuelewi ni nini tufanye, tusaidie Kongo, tusaidie Afrika Mashariki. Na sijui mheshimiwa Arap Ruto aliye mrithi mheshimiwa Uhuru aliyekuwa nafikiri mwendo wa haraka zaidi kuhusu jeshi la kijumuiya, sijui mheshimiwa Arap Ruto amesema nini, sijui anataka kulitupilia mbali. Na hilo viongozi wa Afrika hasa wanapendelea sana kutupilia mambo ya watu wanaowatangulia hata kama yawe mazuri.
Basi na Bende, na nataka uunganishe basi utoe mapendekezo. Unajua unaona suluhisho, yani kama wanavyosema Waswahili, mwarobaini wa mgogoro wa DRC ni upi?
Mgogoro wa Kongo, demokrasia ya Kongo ni jeshi ya kijumuiya. Na naweza kumuuliza rafiki yangu aliyeko Nairobi, kwani anahusika na usalama. Tukiwa na jeshi ambalo liko na kamandi moja, na haya majeshi yote mengine yaamuriwe kuondoka, tutasaidia watu wa Kongo. Mesema kunaye maadili mbili. Uwanda mwanakama wa Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikiwa raisi Porogadi anachochea kuna kwa damu aina gani kuita ili Warusha ili ajibu kwa nini ili haya yote yanatokea kule Kongo. Nilisikia kabla ya Rais Uhuru kukabidhi madaraka kwamba kuna meja jemedari moja kutoka Kenya, nafikiri meja jemedari Jeff Nyaga, ambaye alikuwa ameteuliwa kuwa kamanda wa juu wa jeshi hili la Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Sawa basi, na Bende, naomba nimpatie pia nafasi Profesa Kisubi Nguo Moja, dakika mbili tu unipatie nini unadhani kifanyike ili kuweza kupata suluhisho katika mgogoro huu uliopo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Nashukuru sana kwa swali. Sisi ni wa Afrika, na Afrika wanaongea kwamba kila jambo lazima watu waketi kwenye viti kwenye meza moja waongee. Umoja wa Afrika unaweza ukamweleze Rais Kagame na Rais Tshisekedi, wanawaalika kwenye meza moja, sio hiyo M23. Ni kumuita bwana Rais Kagame na Rais Tshisekedi kukaa meza moja na kueleza Rais Kagame aondoe jeshi lake na wale wa vibaraka wa M23. Hili inaweza kusaidia Kongo, inaweza kusaidia Kongo.
Nashukuru sana.
Inaweza kufanyika kwa siku moja tu. Kwa siku moja tu.
Nashukuru kwa mtazamo wako. Moja kwa moja nirudi tena kwako Richard Tuta, nikupatie nawe dakika mbili uweze kutupa mtazamo wako, nini kifanyike ili kuweza kupata amani na suluhu ya kudumu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mapigano haya yanayojirudia mara kwa mara.
Kuna mambo matatu ambayo yanastahili kufanywa. Ya kwanza ni kuiangazia nguvu iliyo na kikosi cha umoja wa kitaifa kule Kongo, kwa sababu kwa hivi sasa utakuta kwamba kikosi hicho kimekuwa ni kama Goliath ambaye amefungwa kwa minyororo. Tukaweza kutoa hayo minyororo, tukaipea nguvu zaidi kisheria, kisilaha na pia kuongezea idadi ya wapiganiaji. Tukifanya hii, utakuta kwamba ikiweza fanyika hivyo, utakuta kwamba wataweza kudhibiti makali. Ya pili ni tuangazie kwamba tujiulize, je, sababu ya kuweko kwenye tuko kwa hivi sasa katika DRC ni sababu za kiuchumi, za siasa na kijeshi? Kuna sahihi kwamba kuangaziwe ni suluhisho ipi ambayo itakuwa ya manufaa zaidi ya kisiasa, kwa sababu utakuta kwamba hawa waasi wote wakiulizwa leo wanasema kwamba ni kutohusishwa katika serikali kuu. Kwa hivyo ni muhimu kwamba kuangaziwe mikakati ya kisiasa kule Kongo, kukaweza kupatikana suluhisho kwamba ni jinsi ambao hao wote ni jinsi wanaweza kuhusishwa katika uongozi wa kisiasa nchi ile. Ya tatu ni masuala ya kiuchumi.
tukajiuliza haya mambo ambayo wanasema kwamba
naam, Richard Tuta nikushukuru sana, muda ndio tena uturuhusu, niwashukuru kabisa kwa mchango wenu katika kipindi hiki, Professor Kisubi kutoka huko Kinshasa, Richard Tuta kutoka Kenya na Nabende wa Moto kutoka huko Uganda. Niwashukuru pia wasikilizaji wetu waliochangia, nimshukuru pia mwelekezi wetu Aida Isa hapa studio, Patrick Ndwimana na Mkabidi Kibayasi. Tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.